bulchooti biiroo fayyaa godina booranaa namichi vaayirasii koronaa qabu hadhiyoota na'aanaa mooyyaaleeti. Dhadhiisan suni balleessaan tabulchiinsaanaa Somaaleeti jedhe. Akka itti gaafataman biiroo fayyaa godina booranaa Abiroo Badhengee jedhetti nam vaayirasii qabu kana aanaa Somaaleetti atoo qorannoon dhiigisan deebi'uun iyyuu jimaatti dabargata lakkise. Bulchiinsi biiroo fayyaa aanaa Somaalee immoo dogongoraan gallakkifamee jedha. Galmoo Daawwitiitti nu erge.
Akka aangawoonni waajjira fayyaa aanaa mooyyaalee jedhanitti mooyyaalitti namni dhibeen koronaa irratti argamu yommuu ka jalqabaa kun ji'a darbe kana keeniyaa gara Itoophiyaa seene Abduu Bawaaqoo hojjetaa waajjira fayyaa aanaa mooyyaalee namni kun namoota 40 duukaa akka biyyatti deebi'ee dubbate.
Mooyyaalee keessa gara kutaa Soomaaleeti fixatee jira guyyaa 7 turee jira saampilii deebii riizaltiin odoon deebii jedhamee gadhiisan isaan riizaltii yeroo eegachuu dhiisanii.
Rooba Dengee hoogganaan qajeelcha fayyaa godina Booranaasi namoota kunneen harka warra bulchiinsa naannoo shaniitti adda baafamanii turan 40 keessaa kan qorannoof saamuu dirraa fuudhame nama muraasaa jiran warri kun yoo jimaata darbe kana gara hawaasaatti malan konkolaataa fi namoota godina Booranaa keessatti wal qunnamaniiru jenne mara isaanii adda baasniirraa jedhu.
Keessumatti konkolaataa naannoo keenya waan ta'eef konkolaataa sun keessa nam shanis jira konkolaataa lamaan keessa isaan shananis addi baasnee kwaarantaayin goone jirra. Man isaan itti goranii nyaatan jedhanis warma sun keessa jirus kwaarantaayin goone jirra. Akkasumas man sunillee biifa adda addaa itti biifnee jirra. Naannoo sunitti tardhallee biifaatu moollee guyyaa gara 3-4 akkas deebi'aa biifaa jirra.
Waa'ee namoota utuu bu'aan saamuudha ergame yuunifoomiin mooyyaaleeti to'annaa aangawoota naannoo shanii jala lakkifaman kana obbo Ayizaa Kaasan hordofaa waajjira eegumsa fayyaa naannoo shanii kaana mooyyaalee gaafanne akkas jedhan.
Lijoochi noo tasaastoo noo talaqqaquu hin jirre awwaqoo haa jedhamu inni karantiin 18 kan noo qoyye.
Akkas jedhu obbo Ayizaa. Ijoollee dogongoraan lakkisan garuu namni kun warra duukaa dhufe waliin guyyoota 18 adda baafamee ture. Saamuu ergames waan turee fi ijoolleen dogongoraan gadhiisanii jechuun dubbatu. Aangawoonni waajjira fayyaa naannoo Somaalee fi Oromiyaasi namoonni garas naannoo kibbaatti malan kun amma naannoo bulchiinsa kibbaatti adda baafamanii hordofamaa jiraachuu dubbatan. Obbo Ayizaa akka biyyoof manittis poolisoota 2 dabalatee namoonni 9 kan warra kana mooyyaaletti duraan gargaaraa fi to'ataa turanis amma kophaa tursiifamaa jiru jedhan. Rooba Dengee hoogganaa qajeelcha fayyaa godina Booranaa ammas namoota daangaa darbanii seenan qorannee saamuda gara Adaamaatti ergaa jirra. Haga laabiraatoorii yaaballootti banamuuf jedhame hojiif ga'utti jedhu.
Wanni kun inni negatif pireejerii dha. Inni negatif pireejerii qabaachuu qaba manummaa sunu. Inni maasiraal adda addaa barbaachisaa riil taayim piitar maasii kan jedhanii jira. Kan immoo naannoo irraati argannee jirra miliyoon tokkoo fi birri 181 gatiinis kana tokko iyyuu sun galee nu bir dhaqqabee jira. Kutaa 3 laabiraatoorii veterinarii riijinaal laabii magaalaa Abelloo keessa kutaa 3 argannee qopheessaa jirra. Eegu kutaa qopheessinee duuba. Wanni suni tiraakii tokkoon lakkaan lafirratti qabaachuun qabu ipooksii waan jedhani jira. Ipooksii kana mana keessa galchaa jedhanii ipooksii kun immoo naannoo kan hin jiruuf Finfinnee qofa jira. Namaa wal dubbannee gara birri 69 fixaa tullee birri 40 amma reefu akkaawuntii galchinee fi boroo fi nishaanaa isaan dhufanii waan kan nu galchan taasisaa jirra. Suni alatti immoo waan maayikiroosentiriif jedhanii fi dheenga dallasii kaase riifarjireeter negatiiv 70 digirii sheelsis fayyadamitti jira. Kun immoo gannaa dhufaa jechuudha.
Obbo Roobaan laabiraatoorii yaaballootti kan dhaabatuu fi waan mooyyaalee keessa laabiraatooriin akkasii dhaabatee hin jirreef erga jedhaniin booda laabiraatooriin kun yoom akka hojiitti seenu garuu tilmaamuun ni ulfaata jechuunis dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa kan Ameerikaaf Galmoo Daawwitiitti Nairoobii.